มีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพราะธรรมชาติของจิตมันจะปรุงแต่งและไม่สงบถ้าเราไม่กำหนดสติเอาไว้ในที่จุดเดียวนั้นตัววิชาตัวความหลงของใจก็จะพาใจปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งไปตัวใจนี้ไม่มีสมาธิเมื่อใจไม่มีสมาธิตั้งมั่นก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันก็จะคุกเข้ากับจิตใจของเราไปถ้าอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่าใจเป็นของสะอาดเหมือนน้ำที่มีความใสสะอาดแต่เราเอาสีต่างๆใส่ลงไปในน้ำเห็นว่าน้ำนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามสีนั้นเอาสีแดงใส่ลงไปน้ำนั้นก็เป็นสีแดงเอาสีเหลืองสีดำสีเขียวใส่ลงไปน้ำก็เปลี่ยนไปตามสีต่างๆนั้นถ้าเราแยกสีออกมาได้น้ำนั้นก็จะเป็นน้ำใสเหมือนเดิมยังไม่เหมือนกับน้ำมาจากห้วยน้องคลองบึงทั้งหลายเมื่อเอาไปกันไปกองแล้วก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดใจนี้ก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีผู้ที่รักษาไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ใจก็มัวหมองน้ำไม่ผ่องใสนั่นจึงต้องมาฝึกอบรมใจของเราใหม่ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่ากิเลสมันอบรมใจของเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขานำมาสร้างความดีกันในวันสิ้นปีและก็ในวันที่จะรับปีใหม่ก็ต้องการในใจของเราเนี่ยมันใหม่ขึ้นและที่จะใหม่นั้นก็มีความสุขได้แต่ไม่ยืนยงถาวรแต่ถ้าใจของเรามันเป็นใจที่ใหม่มันเปลี่ยนไปจะเป็นใจที่มีความสงบเยือกเย็นเห็นไหมว่าถ้าใจของเราวิ่งไปตามอารมณ์อารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธความโลภความโกรธความหลงใจก็วิ่งไปมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้าเราฝึกใจให้ใจของเรามีความนิ่งมีความสงบแล้วกันสร้างความดีเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรารู้จักความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเราอย่างเดียวคือการให้ทานการเสียสละทรัพย์ที่เราหามาได้เพราะคนเรานั้นจะมีความรักตัวกลัวตายก็จะสั่งสมและสั่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่หามาได้มีความตนีทีเหนียวเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังมีอุปทานอยู่นั้นทำอะไรก็ทำเพื่อเราของเราทั้งนั้นนี่การเดินที่จะไปสู่ความเป็นพุทธะ ประตูสู่ความเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีความเสียสละในการให้ทานก่อนในเบื้องต้นจนเรามีความรู้สึกว่าการให้ทานของเรานี้เป็นประจำให้ด้วยได้โดยง่ายทำบุญทำทานมีจิตเมตตาในใจของเราก็ใสสะอาดได้ระดับหนึ่งแล้วแต่เรายังไม่ได้ควบคุมกายวาจาไว้เราพูดไปตามอารมณ์ทำไปตามอารมณ์ขาดเมตตาธรรมแต่ว่าเรายังไม่มีศีลเมื่อเราเห็นโทษของการพูดเห็นโทษของการกระทำที่ไม่มีศีลให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ตั้งใจที่จะสำรวมระวังเอาไว้อย่างพวกเรามาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติกันอยู่ที่วัดมีศีล5มีศีล8แม้เราจะมาอยู่กันหลายคนก็มีความสงบยิ่งเราเป็นนักภาวนาด้วยแล้วเราก็สวดมนต์ในใจมากๆจะยืนเดินนั่งนอนก็สวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อทำไปมากๆเข้าแล้วจิตก็นิ่งสงบก็แต่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆมากๆเข้าก็เหลือพุทโธคำเดียวเมื่อจิตนิ่งพุทโธก็ไม่มีละพุทโธไปอยู่ที่ใจใจมีความรู้มีความสงบใจที่มีความรู้มีความสงบระงับแต่ก็อารมณ์ภายนอกอันนี้เป็นการเดินทางสู่ความเป็นพุทธะก็หลักธรรมชาติความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาเนี่ยธรรมชาตินี้เขาเป็นอยู่แล้วแต่จิตของเราไม่สงบก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจธรรมะได้พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบทานนั่นนะก็เป็นหนทางที่จะได้เห็นธรรมะแล้วแต่ศีลนี้ก็มีความละเอียดขึ้นไปเพราะศีลนี้ก็มันก็เปลือกของต้นไม้ที่ห่อหุ้มต้นไม้เอาไว้แล้วเมื่อเราภาวนาแล้วก็เข้าไปสู่กระพี้ของต้นไม้ถ้าเรามีความสงบระงับส่วนทานนั้นก็ยังมาไม่ถึงเปลือกเลยนะเป็นใบของต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเรานี่มีทั้งทานมีทั้งศีลทานศีลนี้จะพัฒนาละให้เราเกิดสมาธิความตั้งเข้มมั่นความตั้งใจมั่นนี้ใจจะปราศจากเครื่องกางกั้นคุณงามความดีอย่างความลังเลสงสัยมันก็จะถอยห่างจากจิตใจไปจิตใจจะไม่มีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติภาวนาเพราะเมื่อเราทำจริงๆเนี่ยจิตสงบเราก็ไม่สงสัยแต่ตามธรรมชาติเมื่อจิตไม่สงบขึ้นมาล่ะความสงสัยมันก็เกิดขึ้นอีกก็ทำให้ใจเราวุ่นวายแต่เมื่อเราไม่สงสัยเราเข้าใจเราจะมองเห็นพระนิพพานว่าไม่ไกลอยู่ใกล้ๆใจมันใสสะอาดอยู่ พราะเห็นความจริงว่าร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาเกิดนี่ความรู้ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเป็นอย่างนี้ให้ปัญญาไม่ได้เกิดต่อเนื่องพอปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกเมื่อจิตไม่มีสมาธิตัวสติก็มีไม่มากตัวกิเลสในระหว่างนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วเห็นเรายินดีเรายินร้ายเราง่วงเหงาหอนอนลังเลสงสัยและคิดฟุ้งซ่านลำคาญใจไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะกลับขึ้นมาอีกนักปฏิบัติภาวนาก็จะต้องภาวนาละภาวนาเราก็ต้องกลับมาสวดมนต์กลับมาบริกรรมตอนนั่งอาจจะรู้ลมหายใจเข้าออกสวดมนต์แล้วก็จนจิตของเรามันอยู่นิ่งแล้วนิ่งขึ้นมากแล้วก็ดูลมหายใจจนจิตสงบคราวนี้เราก็มาพิจารณาหาความจริงที่มาคนเราเกิดขึ้นมาเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายร่างกายนี้มันเป็นรังของโลกที่เกิดขึ้นของโลกทั้งหลายโลกต่างๆก็มันจะมาเกิดขึ้นเรามีอวัยวะน้อยใหญ่มันก็เป็นที่เกิดของโลกไม่ได้คงทนถาวรตลอดไปแม้สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะรูปกายสังขารของท่านก็แตกสลายพระองค์จึงสอนให้พวกเราไม่ประมาทเพราะพระองค์นั้นเป็นพระสัพพัญญูพุทธะแต่ร่างกายยังต้องแตกสลายแล้วพวกเราว่าร่างกายจะคงอยู่ได้ไหมก็ตอบไปเลยว่าไม่มีการคงอยู่นี่เราพิจารณาว่าเราไม่ประมาทงั้นในวันขึ้นปีใหม่นี่เนี่ยสิ้นปีส่วนใหญ่ก็อาจจะไปสนุกสนานนะความสุขกันไปตามแนวทางของแต่ละคนเห็นไหมว่าบางทีก็จุดพุสว่างสวยเราคนเรามองไปก็ชอบใจชอบความสว่างเมื่อในเวลาค่ำคืนเป็นเวลามืดเมื่อจุดไฟขึ้นมาก็สว่างนะจิตก็เห็นว่ามันตื่นตาแล้วก็ตื่นใจแล้วถ้าเรามาพิจารณาว่าใจของเราที่มืดถ้าเรามาจุดแสงสว่างคือพุทธะให้เกิดขึ้นที่ใจให้ใจสว่างนะใจจะมีความสวยงามขนาดไหนความสวยงามข้างนอกไฟที่สว่างนั้นสู้ใจสว่างนี้ไม่ได้มันธรรมะนี้นะทำให้ใจของเราสว่างสว่างสวยการที่เรามาปฏิบัตินี้จึงมีคุณค่ามากมายมหาศาลเพราะเราก็จะละความสนุกสนานนะในทางโลกไปแล้วมหาซึ่งความดีมหาบุญนักกุศลมาสวดมนต์ภาวนาข้ามปีเป็นการที่เริ่มต้นของชีวิตของเราในปีนี้นะด้วยสิ่งที่ดีคือการปฏิบัติการปฏิบัติที่เราจะได้เห็นในวันมรรคผลนิพพานนะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งด้วยการที่เราจะได้เห็นธรรมะในเบื้องต้นก็เริ่มต้นจากพวกเรามีศรัทธา มีความเชื่อมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรารู้จักการทำทานมีศรัทธาในการรักษาศีลนี่เราเริ่มต้นภาวนาเมื่อภาวนาเราทำให้มากเจริญให้มากเมื่อทำให้มากเจริญให้มากแล้วในที่สุดก็ต้องสงบใจจะเห็นสิ่งทั้งหลายและเป็นของสมมุติทั้งนั้นสมมุติก็คือสิ่งที่ไม่มีชื่อแต่เราก็มาสมมุติกันเรียกชื่อกันและความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจก็เกิดจากตัณหาที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อกิเลสตัณหามันปรุงแต่งใจของเรานั้นน่ะใจของเราก็จะรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างหลวงพ่อชาท่านยังยกตัวอย่างอยู่เสมอล่ะเหมือนกับว่าโบสถ์หลังนี้ถ้าเราอยากจะให้โบสถ์นี้มันใหญ่กว่านี้ไปโบสถ์หลังนี้มันก็เล็กหรือเราอยากจะให้โบสถ์หลังนี้มันเล็กลงโบสถ์หลังนี้มันก็ใหญ่เป็นความรู้สึกถ้าเรามองด้วยสภาวะความเป็นจริงก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเข้าใจสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะล้วนแล้วแต่ว่าตกอยู่ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมนุษย์จะสร้างมาวิจิตพิสดารยังไงก็ตามก็เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรแผ่นดินไหวขึ้นมาแป๊บเดียวท่านั้นก็พังทลายหมดแล้วในประเทศเนปาลนักศิลปะสวยสดงดงามเกิดแผ่นดินไหวมาเมืองนั้นก็ยุบไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายมันสร้างอยู่ในโลกนี่แหละอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่สามารถคงอยู่ได้ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ชัดๆเข้าใจเรื่องปัญญาเกิดก็เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นพุทธะจะเห็นคำสอนของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนเห็นธรรมะเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วนั่นก็ไม่ประมาทพิจารณาอยู่เสมอว่าชีวิตก็จะต้องตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายสิ่งที่แน่ก็มีก็คือความตายเนี่ยแล้วก็พิจารณาไปเป็นอุบายวิธีให้จิตก็สงบเข้ามาแล้วก็เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินี่เราจะต้องทำให้มากเกิดให้มากมีสติเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วจะพัฒนาขึ้นไปล่ะสู่ความเป็นปัญญาความรู้ธรรมเห็นธรรมสมาธิจะตั้งมั่นไปตามระดับอย่างในปริยัติท่านสอนไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรารู้จักแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วนะถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือเราได้ชิมในรสของธรรมซึ่งเป็นรถที่ไม่มีรถอะไรจะที่จะสู้ได้ในแสงสว่างข้างนอกก็ไม่ทำให้ใจเราสว่างได้เป็นการปฏิบัติพวกเรานั้นก็ตั้งใจสวดมนต์ข้ามปีตั้งใจมาภาวนาสร้างความดีไม่ว่าทั้งปีเราจะมีการงานมากมายแต่ว่าถึงเวลาสิ้นปีนี้ก็พากันมาสวดมนต์พากันมาภาวนาพากันมาปฏิบัติเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นบุญที่เป็นกุศลเราไม่หลงไปในโลกท่านหลวงพ่อชาท่านสอนว่าคนหลงโลกก็คือคนหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกอารม นะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นกับใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องหมดนะพระหรือความรู้สึกนึกคิดธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจสติกับสมาธิเราไม่ตั้งมั่นใจเราก็จะหลงไปกับอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดดับท่านเรียกว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่ถูกอวิชชาปรุงแต่งความหลงปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่มาเริ่มปฏิบัติมันก็จะเป็นใจเก่าอยู่อย่างนี้นะใจที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานมันยึดถือหัวใจของเราไปแล้วใจไม่มีอิสระแต่เราก็ต้องการสิ่งอะไรที่มันใหม่ทั้งนั้นเลยคิดว่ามันปีใหม่มาแล้วจะมีอะไรดีขึ้นมาเราได้ของใหม่ๆมันก็จะดีขึ้นมาเราก็ต้องมาฝึกใจเลยนะใจของเรานี่มันใหม่ขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นมันต้องพยายามให้มันมีความตั้งใจกันในวันส่งท้ายแห่งปีขอให้เจริญซึ่งคุณงามความดีมีความสุขกันทุกการทุกคน